Tänään mulla on vähän sellainen erikoinen sanankohta, mitä nyt en ole paljon puhunut tällaisesta asiasta. Yleensäkin tämä asia ja aihealue ei ole kovin suosittu, siitä ei nykypäivänä puhuta, nimittäin kadotuksesta. Ja Luukkaan evankeliumissa 16. luku, se 19-31 on sellainen tuttu kertomus meille siitä, mitä tuolla kadotuksessa on. Mä en niinkään halua alkaa tänään meille maalailemaan, mitä kaikkea se kadotus on, itkua, hammasten kiristystä ja muuta tällaisia, vaan mä haluan jotakin sellaista tästä kadotuksesta tuoda, mitä se paljastaa. Se paljastaa jotakin alueita Jumalasta, se paljastaa jotakin alueita myös meistä itsestämme. Ja mä uskon näin, että me tarvitsemme uskovinakin tätä Jumalan sanaa ja muistutusta siitä, mitä tämä kadotus, tai niin kuin toinen sana on, kovempi sana helvetti, mitä se paljastaa meille. Ja luen täältä jakeesta 19 eteenpäin ja luku 16 Luukkaan evankeliumia. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoon pellavaan ja vietti iloista elämää loisteliasti päivästä toiseen. Mutta hänen porttinsa pieleen oli jätetty virumaan köyhä mies nimeltään Lasarus, täynnä paiseita. Hän halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelassa tuskissaan kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Hän huusi, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormenpäänsä veteen ja vilvoittamaan kieltäni, sillä minä kärsin tuskaa tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä sait eläessäsi osaksesi hyvää, Lasarus sen sijaan pahaa. Nyt hän saa täällä lohdutusta, mutta sinä kärsit tuskaa. Kaiken tämän lisäksi teidän ja meidän välillämme on asetettu suuri kuilu. Etteivät ne, jotka tahtovat, voisi tulla täältä teidän luoksenne, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Rikas mies sanoi, pyydän siis sinua, isä, että lähettäisit hänet isäni taloon. Onhan minulla 5 veliä, varoittamaan heitä, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Mies sanoi, ei, isä Abraham, mutta jos joku kuolleista menisi heidän luokseen, niin he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, eivät he suostu uskomaan, vaikka joku kuolleista nousisi ylös. Tämä on Jumalan sana. Ja mä olen lukenut tässä muutaman viikon aikana sellaista mielenkiintoista kirjaa, joka on uudelleen muistuttanut minulle sitä, että tässä kirjassa jokainen sana on tärkeä ja merkityksellinen. Ja jopa tämäkin kertomus meille, niin se on tosi tärkeä merkityksellinen. Mitä se paljastaa tärkeitä asioita, ei pelkästään ikuisuudesta ja siitä, mitä siellä on, vaan se paljastaa jotakin Jumalasta ja se paljastaa jotakin myös meistä. Ja mä uskon, että tämä kertomus on oikeasti kertomus. Siis se, mitä oli joskus, mitä siellä ikuisuudessa on tapahtunut jossakin vaiheessa, ketkä sinne meni. Nimittäin Raamatussa on paljon vertauksia. Ja kun vertauksia me katsotaan, niin huomaatte siellä nopeasti, jos tutkisitte Uuden testamentin lävitse, yhdessäkään vertauksessa sinä et löydä ihmisten nimiä. Siellä vaan kerrotaan, että oli mies, joka lähti jotakin Jerusalemista, laskeutui alas Jerikoon ja sitten tapahtui jotakin. Mutta siellä ei ikinä mainita kenenkään nimiä. Ja siksi mä uskon, että tämä on todellinen tapahtuma, mikä on tapahtunut. Tämä ei ole mikään vertaus, jossa halutaan jotakin symbolisesti kertoa meille, vaan se on totisinta totta. Ja mitä tämä ensimmäisenä paljastaa on se, että tämä paljastaa ihmisen omaa sydäntä. Nimittäin täällä kerrotaan kahdesta henkilöstä. Me paljastetaan heidän sydäntänsä. Siellä kerrotaan rikkaasta miehestä, joka eli loisteliaasti päivästä toiseen, niin kuin me luetaan. Ja hän ei oikeastaan tee tälle Lasarukselle, joka on siinä hänen lähellään kotissa porttien pielessä, mitään. Hän ei siis tee pahaa, mutta on välinpitämätön tätä köyhää, sairasta miestä kohtaan. Mutta sitten siellä kuvataan tämä Lasarus, joka on siellä portin pielessä, on niin sairas ja heikko, että hän ei pysty edes hätistelemään paikallisia rakkikoiria hänen luoltaan, kun he tulevat sitten niitä paiseita nuolemaan. Et kuva on aika sellainen kova kontrasti, eikö totta? Siellä on rikas mies yltäkylläisyydessä, loisteessa, ja siellä on Lasarus. Mutta kun me katsotaan näitä kahta henkilöä, on outoa se, että toisella on nimi ja toisella ei mainita mitään nimeä. On vain rikas mies. ilman nimeä. Olisi toivonut, että kun kerrotaan jotakin tästä Lasaruksesta, joka oli köyhä ja paiseita täynnä, niin että rikkaasta miehestäkin olisi joku nimi sanottu, mutta ei nimeä. Ja mä uskon, että tämä sanoma tässä on se, että se paljastaa, että tällä miehellä, rikkaalla miehellä, niin hänen identiteettinsä rakentui johonkin toiseen asiaan kuin taas tällä köyhällä Lasaruksella. Nimittäin rikas mies rakensi itsensä elämänsä loisteliaaseen elämään. Hänen elämänsä tavoite koko ajan kohdistui suunnistautui siihen suuntaan, mitä hän saa tästä maailmasta. Hän eli loisteliasti, hän eli itsellensä. Hänellä tärkeintä oli rikkaus. Ja mikä hänen identiteettinsä oli lopulta ikuisuudessa, kun hän lähti ajasta pois? Se oli rikkaus. Hänet identifoidaan, hänet aivan kuin määritellään, että hän on nyt saanut sen, mitä hän ajassa tavoitteli. Hän halusi olla rikas. Hän halusi elää loisteliaasti. Lopulta, kun hän astuu ikuisuuteen, hänet tunnistetaan, että hän onkin rikas mies. Mutta hänellä ei ole todellista identiteettiä nimeä, niin kuin Lasaruksella oli. Ja kun Lasarus taas lähtee ikuisuuteen, niin hänestä sanotaan, että hän oli Abrahamin helmassa. Mutta tuo itse nimi, mikä Lasarus tarkoittaa, niin mä luulen, että se paljastaa, että hänen identiteettinsä oli Jumalassa. Nimittäin Lasarus tarkoittaa Jumala auttaa. Se paljasti jotakin näistä, tuo tilanne, kun viimeistään tästä ajasta siirryttiin ikuisuuteen. Mikä oli se, mihin he rakensivat elämänsä? Lasarus rakensi sen varaa, mitä hänen nimensä jo kertoi. Jumala auttaa. Vaikka hänen ulkoiset olosuhteet oli todella sellaisia, että mä olen sanonut, sen ajan ihmiset ajatteli, että tämä on Jumalan hylkäämä ihminen. Että hänellä varmasti Jumalan kiroukset oli päällä, kun oli köyhä. Nimittäin sen ajan ihmisiä pidettiin, että jos on köyhä, niin on Jumala jollakin lailla hyljeksimä. Ja jo sitten vielä päälle sairaudet. Niin eihän tämä voi olla mitenkään nyt Jumala. Tämä on jotenkin tehnyt pahoja asioita. Mutta ikuisuuden päivä oikeastaan paljasti sen, että hänen identiteetinsä oli sittenkin rakennettu Jumalan varaan. Että Jumala auttaa mua kaikista huolimatta. Ja taas rikas mies oli rakentanut kaiken aivan jonkun muun varaan. Ja ikuisuuden päivä paljasti taas jälleen tämän sydämen, millainen se oli. Ja kun mä ajattelin näitä asioita, niin kuinka tärkeää on, että me uskovina tänä päivänä, niin me tiedämme, että minkä varaan me rakennamme elämäämme. Mikä on se meidän identiteetti? Olemmeko me itsemme identifoineet Jeesukseen, Kristukseen? Onko meissä edelleenkin se Pyhän Hengen virvoittava tuli tuolla sisimmässä, joka sanoo, minä olen Jumalan lapsi. Minä olen taivaan perillinen. Minä olen Kristuksen kanssa perillinen. Tästä on kysymys, kun katsomme tätä tilannetta näiden kahden miehen kohdalla. On mitään aika mielenkiintoinen sana tuo Lasarus, kun mä katselin. Se tulee hebrean kielen sanasta El ja Eser. Ja meillä Ruotsissa täällähän puhutaan sairaalasta. Ja sillähän on kaksi eri merkitystä. Mä kuulin joku aika sitten siitä. Mä ihmettelin, että mikä tämä ruotsin kielen sana, kun on lasaret. Se tulee sanasta Lasarus. Tiesitkö sitä? Lasaret ja Lasarus. Se tarkoittaa auttamista. Ja todellakin voin sanoa, että näin mekin halutaan uskovina elää ja vaeltaa tässä ajassa, että meidän apumme on Jumalassa. Me tunnustamme se, että me rakennamme itsemme, ajatuksemme, tavoitteemme, unelmamme Jumalan varaan. Lasaruksella ei ollut muuta kuin Jumala. Hän vain tukeutuu Jumalan apuun. Ja silloin paljastui myös Lasaruksen sydän. Yhtä lailla paljastui sitten myös lopulta myös tämän rikkaan miehen sydän. Mä muistan kerran juttelin erään sukulaisen kanssa, kun hän kertoi, että oli eräässä juhlissa. Ja kun siellä juhlissa sitten oli sellaisia merkittäviä henkilöitä, oli monenlaista titteliä ja arvoasemaa, niin siellä tämän minun sukulaiseni eräs sukulainen esitteli kaikkia siellä näitä hienoja ihmisiä. Tässä on tohtori se ja se ja tässä on opettaja se ja se ja tässä on sitä ja tätä. Ja sitten kun hän tuli tämän minun sukulaiseni, lähimmän sukulaismieheni luokse, niin sitten sanoi, että tässä on vain minun veljeni Martti. Eli näin sanoi. Kun mä tätä kohtaa niin kun, kävin funtsimaan ja ajattelemaan, niin tässä mä näin, että jaha, tässä on ihminen, joka rakentaa johonkin varaan. hän rakensi elämäänsä kaikkien arvoasemien ja arvostuksen, ulkoisen arvostuksen varaan. Ja sen tähden sitten, kun hän meni johonkin sellaisen ihmisen kohdalle, joka hänen mielestään ei ollut tarpeeksi hyvä titteli tai joku tarpeeksi hyvä ammatti, niin sen jälkeen sitten se piti ottaa ja kiertää ilmasta jollakin toisella tavalla. Älköön meillä ollut uskovina tällaista asemaa, asennetta, vaan meidän tulee nähdä toisemme, me olemme Jumalan lapsia Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja me katsomme sellaisiinkin ihmisiin, jotka ei tunne vielä Jeesusta, meidän tulee nähdä heidät Jumalan kuvina. Vaikka he ovat menneet rikki, niin silti heissä on se, että arvokas Jumalan kuva, ja sen tähden meidän tehtävämme on siunata ja kaikin tavoin rukoilla heidän pelastumisensa ja heidän hyvinvointinsa edestä. Me tarvitsemme tänä päivänä aivan uudenlaista näkemystä siitä, että mikä on se tulevaisuus, mihin me menemme. Miten me rakennamme elämäämme, uskoamme. Toivon, että tulevaisuuden päivä, se päivä, milloin kun me astumme, aivan kuten tämä Fanni täti Hartulla, hän juuri tänään on lähtenyt tästä ajasta. Hän on lähtenyt, hän on siirtynyt. Niin et tuo päivä, mikä meillä jokaisella on edessämme, jos voisi paljastaa meidän sydämessämme sen, mikä paljastui Lasarukselta. Jumala auttaa, Jeesus auttaa. Eikä tulisi jotain muuta yllättävää paljastusta, että hyvänen aika, rakensinko minä sittenkin elämääni jonkun muun varaan, jonkun muun asia oli tärkeämpi kuin itse Jeesus. C.S. Lewis, kuuluisa kristillinen kirjoittaja, on sanonutkin tällaisen asian, että helvetin ovi on lukittu sen sisäpuolelta. Ja mä mitään uskon, että se on juuri näin. Nimittäin tuo rikas mies, joka on tuolla kadotuksessa, niin selvästi kun lukee, niin hän ei halua sieltä pois. Hän haluaa sinne apua, mutta hän ei halua sieltä pois. Hän pyytää, että voisiko tulla Lasarus kastamaan hänen kieltänsä. Täällä on niin vaikea, mutta hän ei koskaan sieltä lähde pois, koska hän on valinnut jo osansa. Ja hän tietää, että tämä on oikein hänelle. Ja hän tietää, että tämä on myös lopullista hänelle. Eikä hän halua sieltä lähteä sinne, missä Lasarus on, Jumalan kirkkauteen, koska hän ei kestäisi sitä. Siis se valinta, se identiteetti, minkä hän otti, niin se oli niin vastakkain, että hän ei kestäisi siinä Jumalan kirkkaudessa. Ja sen tähden hän vain pyysi liennitystä siihen. Joku on sanonutkin, että helvetti. Kadotus on täysin itse valittu identiteetti ilman Jumalaa, joka kestää ikuisesti. Eli kysymys on se, että miten me rakennamme elämämme, kun me katsotaan tätä tarinaa. Mihin me laitamme luottamuksemme kaikkemme. Ja se rakentaa meidän elämäämme joka päivä johonkin suuntaan, kunnes tulee päätepiste. Me valitsimme sen, ei Jumala valinnut sitä. Ja on niin surullista, että tänäkin päivänä liian moni valitsee tätä tietä, joka vie kadotukseen, ja se kestää ikuisesti. Jumala ei sitä tahtonut, ihminen itse tahtoi sitä. Siksi on niin tärkeää tänäänkin, kun me ollaan seurakuntana täällä koolla, että me rukoilemme, että Jumala liiku Eskilstuna yllä. Pelasta kallisarvoisia sieluja. Näytä heille, että se, minkä varaan he tänään rakentavat, ehkä rikkauden varaan, niin kuin rikas mies, tai jonkun muun asian varaan, niin näytä heille, että se ei ole se, mitä Jumala sinä tahdot. Ja kun me rukoilemme näin, niin mä uskon, että alkaa silmät avautumaan, ja ihmiset pääsevät näkemään, että on parempi olla Lasarus, on parempi olla vaikka köyhä ja sairas, kunhan luottaa Jeesukseen, Kristukseen. Toisen asian, mitä tämä kadotus tässä kertomuksessa paljastaa, on se, että se paljastaa meille Jumalan oikeudenmukaista tuomiota. Täällä jakeissa 23 ja 26, siellä kuvaillaan tätä paikkaa, missä ihminen on ikuisesti. Ja jotenkin tässä tulee mieleen joku, kun katsoo tätä rikasta miestä, joka on paljon saanut hyvää, ja yhtäkkiä Lasarus, joka on paljon saanut huonoa, niin asetelma on aivan päinvastoin. Kuka olisi meistä uskonut, jos me olisimme olleet rikkaan miehen hautajaisissa, joka heti tunnisti ikuisuudessa Abrahaminkin ja sanoi, että isä Abraham, eli hän aivan selkeästi luokitteli itsensä Israelin kansaan kuuluvaksi jäseneksi. Ja hän kuitenkin sanoi isä Abraham siellä vaivan paikassa ollessaan, että tämä rikas mies olisi siellä. Että moni varmasti olisi ajatellut niin siinä ajassa kuin tässäkin ajassa, että hän menee sinne varmaan paikkaan, hyvään paikkaan, Abrahamin helmaan, sinne suureen juhlaan, valtakunnan aterialle. Ja yhtäkkiä tilanne on ihan toistenpäin. Moni olisi ajatellut, että Lasaruksessa on jotakin pahaa vialla. Ja hän varmasti joutui vielä sitten ikävämpään paikkaan. Tässä tapahtuu Jumalan oikeudenmukainen tuomio kahden ihmisen kohdalla. Ja se paljastaa molemmista jotakin sellaista, mihin he laittoivat koko elämänsä ja aikansa ja energiansa. Täällä kerrotaan jopa Abrahamin sanoneen, että poikani, tiedätkö, mun mielestä tuossa on syvää sääliä, syvää tuskaa tästä ihmisestä. Ei mitään, että no niin, sinne jouduit. Ja meidän uskovinakaan ei pidä ikinä tällä tavalla lähteä ketään erottelemaan, tuomitsemaan, koska tuomiovalta on aina yksin Jumalan. Jeesus on se, joka tuomitsee kerran kaikki meidät. Ja hänellä on lopullinen sana ja täydellinen tieto kaikista meistä. Ja siksi tässäkin tilanteessa niin ei se tuomi ollut isä Abrahamin, vaan Jumala oli tämän asian näin päättänyt ja tehnyt. Mutta sääliä ja surua oli Abrahamin sanassa. Poikani, poikani. Ei mitään paha, ei mitään sellaista vihaa, vaan syvää sääliä, surua siitä, mitä tälle rikkaalle miehelle oli tapahtunut. Rikkaan miehen ongelma oli se, että miksi tämä tuomio tulisi, että hän ei uskonut Jumalan sanaa. Hän ei uskonut Jumalaa. Tiedättekö, tänä päivänä sanotaan kahdella tavalla Jumalasta, että minä uskon Jumalaan ja minä uskon Jumalaa. Siinä on huikea ero. Jos me uskomme Jumalaan, se tarkoittaa, että meillä on joku sellainen tietoisuus, että on olemassa ehkä Raamattu Jumala ja Jeesus ja niin edelleen. Mutta kun me uskomme Jumalaan, se laittaa meidät toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti, ojentautumaan hänen sanansa mukaisesti. Ja tässä tilanteessa me näemme, että rikas mies ojentautui elämässään jatkuvasti päinvastaisesti sen mukaan, mitä Jumala tahtoi hänen ojentautuvan. Kun taas Lasarus luotti Jumalan apuun, vaikka hänellä oli vaikeuksia, vaikka hänellä oli taisteluja, sairauksia elämänsä keskellä. Ja kun mä ajattelen itse meitä jokaista, niin on niin mahtava tietää, että Jumala meitä rakastaa sairauksien ja vaikeuksien keskellä. On mahtava tietää, että silloinkin kun tuntuu, että onko Jumala mut hylännyt, kun mulla on näin paljon vaikeuksia, niin me voimme Lasaruksen tavoin sanoa, että Jumala, minä tiedän, sinussa on minun apuni. Vaikka minä en ymmärrä, vaikka minä en käsitä, niin mä luotan sittenkin sinuun. En luota itseeni, en luota asemaani tai johonkin, mitä minulla on, kuten rikas mies teki, vaan yksinomaan Jumalaan. Näyttää siltä, että rikas mies vei kaiken sen, mitä hänellä oli sinne ikuisuuteen. Hän vei sen nimen, rikas mies. Mitä, tiedättekö, kun me lähdemme tästä ajasta, niin me emme mitään täältä vie. Me emme mitään asiaa täältä vie, mutta sen, mitä me olemme, sen me viemme. Eli mitä me olemme sitten lopussa, kukaan meistä ei tiedä, milloin me lähdemme, niin sen me viemme sinne. Rikas mies vei vain sen, mitä hän oli rakentanut oma itsensä. Hän oli rikas mies. Tuon nimen hän vei sinne. Mutta on niin surullista, että kun me katsotaan tätä tilannetta, niin rikas mies on aivan yksin siellä. Kelle hän esittelee sitä rikkauttaan? Minä olin muuten rikas mies siellä ajassa. Muistatteko? Hän ei puhu kenellekään muulle kuin isä Abrahamille. Tuntuu, että hän on aivan yksin. Että vaikka oli suuri saattojoukko ajassa, niin yhtäkkiä hän avaa yksin. Siellä paikassa silmänsä. Hän on aivan yksin. Lasarus, jota ei varmastikaan siellä kovin juhlittu ja kukitettu hänen hautojaan, hänet vie enkelit saattojoukossa isä Abrahamin helmaa. Valtava vastakohtaisuus näissä tilanteissa. Ja kun he ovat tuossa tilanteessa, niin mä näen, että Lasarus taas sai sen tuomion, mikä hänelle kuului. Hän luotti Jumalaan. Hän tiesi, että hän olisi kadotettu ilman Jumalan apua. Ja hän turvasi Jumalan apuun. Ja hän sai sen avun. Ja hänet tunnistettiin siellä Lasaruksena, sellaisena miehenä, joka sai Jumalalta avun. Tuomio on tulossa maailmaan ja me tiedämme sen. Mutta meillä uskovina on valtava riemu tänään, koska meidätkin on tuomittu. Tiedätkö, tuomio on käynyt jokaisen meidän ylle. Mikä on tuomio? Me ollaan vapaita. Meillä on annettu synnit anteeksi. Me ollaan Jumalan, Isä Jumalan edessä yhtä täydellisiä kuin Jeesus Kristus, koska meillä on Jumalan lahja vanhurskaus. Tämä on ihan valtavaa jumalallista matematiikkaa, mä ajattelen. Että me saadaan olla niin kuin jo tuomittuna. Meillä on vapautustuomio. Me ollaan seisottu kerran, kun me tultiin uskoon, suuren tuomarin Jumalan edessä, joka sanoi, sinut on armahdettu, koska sinun maksusi on maksettu ristin puulla. Sinun on kaikki synnit annettu anteeksi. Ja siksi tänään meillä on suuri vastuullinenkin tehtävä seurakuntana, että me voimme tätä ihmeellistä Jeesuksen Kristuksen ristiä viedä eteenpäin ihmisille. Että he voisivat alkaa laittamaan elämänsä ja luottamuksensa yksin Jeesukseen. Jotta he voisivat nähdä, että tuomio on tulossa ja se on oikeudenmukainen. Sellainen, joka tarttuu Jeesukseen, niin hänelle tuomio on vapautus. Sellainen, joka yrittää omilla teoilla ja yrittää rakentaa itsensä varan tätä, niin silloin se tuomio on valitettavasti ikuinen ero Jumalasta ja Jumalan kirkkaudesta. Nyt tänä päivänä, kun me katselemme elämää ja ympärille, me nähdään, että myös Jumalan oikeudenmukaisen tuomion päivä, niin se lähenee. Me näemme, että tässä ajassa on merkit. Ja merkit kertovat selkeästi, että me olemme lähellä sitä päivää, jolloin meidän Jumalamme tulee ja hän seisoo. Hän asettaa jalkansa öljymäelle, öljymäki halkeaa kahtia ja hän kerran vielä tuomitsee kansoja. Se on tuomitseminen on erottelun hetki. Se on hetki, jossa Jumala tietää, kuka on lammas. Jumala tietää, kuka on tuo vuohi, joka siirretään toiseen tuonne paikkaan, mikä on, ei ole tarkoitettu muuten ihmisille, vaan saatanalle ja hänen pahoille enkeleilleen. Sitä ei ole yhdellekään ihmiselle tarkoitettu. Mutta valitettavasti moni ihminen valitsee sen, että haluan olla ilman Jumalaa. Haluan olla ilman Jeesusta. Ja lopulta Jumala sanoo, selvä, olkoon näin. Ja siksi hän ei ketään pakota luoksensa ja yhteyteensä. Ilmestyskirjassa 20. luku, siellä 12 ja 15 jakeissa kerrotaan Karitsan elämän kirjasta ja tekojen kirjasta. Ja Jumalan Karitsa, joka antoi meille meidän syntimme anteeksi ristin puulla, on se sama Jumalan Karitsa, joka tulee myös tuomitsemaan maailman. Ja mitkä on kriteerit? Siellä on olemassa kaksi kirjaa kerran. Elämän kirja. Karitsan elämänkirja ja tekojen kirja. Ja tekojen kirja oikeastaan paljastaa avaa vain, että kenen nimi löytyy tekojen kirjasta, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että se on ikuinen kadotus. Jos minun nimeni löytyisi vain tekojen kirjasta, se olisi kadotus. Mutta kiitos Jumalalle, että minä sain löytää Jeesuksen ja Jeesus löysi minut. Koska silloin minun nimeni löytyy Karitsan elämänkirjasta. Ja tuo itse nimi tekojen kirja, jo se kuvaa sitä, että siinä on aivan kuin kuva minusta, joka yritän jotakin. Ja voi että mäkin olen yrittänyt itseäni pelastaa ja olla hyvä ihminen, mutta kun ei se onnistu. Sitä kautta minä en pääse suureen juhlaan taivaaseen. Siksi Jumala armossaan mua herätteli niin, että näin, että on parempi uskoa Jeesukseen, luottaa häneen. Silloin nimeni on elämän, Karitsan elämänkirjassa. Ja mulle se kertoo sitä, että joku muu on jotakin tehnyt mun hyvästä. Se on Karitsan elämänkirja. Sitä, mitä Jeesus teki mun hyväkseni. Ja se kirja sisältää elämää. Ja kuka siihen nimensä saa, niin se on elämää täynnä. Saa olla nyt ja kerran perillä taivaassa. Ystävät, lopuksi vielä mitä haluan tähän sanoa, tähän kadotuksen todellisuuteen, niin mitä se myös paljastaa meille, niin se paljastaa sitä, että Jumala on valtava rakkaus ja rakastaa meitä äärettömästi. Joku voi ajatella, että no jaa, miten kadotus voi paljastaa Jumalan suurimman rakkauden? Mun mielestä se, mistä meidät pelastaa, määrittää sen rakkauden suuruuden. Mä otan esimerkin. Jos minä menisin tuosta ovesta ulos ja yhtäkkiä täällä on Leppäsen Mikko. Mikko huomaa, että joku on paiskaamassa tuota ovea kiinni ja mulla meinaa jäädä sormet siihen väliin. Mutta sieltä tulee yhtäkkiä pesämään Anja vaikka. Ja hän hyökkää ja siihen valtavalla juoksulla menee mun luokse ja Mikko seuraa, että varo, sulla jää sormi siihen väliin. Ja Anja tulee sieltä sivusta ja laittaa oman sormensa väliin minun hyväkseni. Ja hän pelasti minut. Mutta oliko se valtava pelastus? No olihan se ihan sit pelasti, että mun ehkä pikkurilli, niin se ei tullut siniseksi. tai sisäisiä verenvuotoja. Mutta ajatellaanpas, että mä lähtisin tästä ulos tästä seurakunnasta ja menisin tuohon Smedjegatanille. Ja sieltä tulisi kovaa vauhtia, tulisi auto. Ja olkoon siinä Mikko taas, ja Mikko sanoi, että varo Tero, sieltä tulee auto. Ja Anja onkin siinä vieressä. Ja hän hyppää minun, hän tyrkkää mut syrjään ja hyppää siihen eteen. Ja lopulta hän jää sen auton alle, enkä minä. Niin kummassa teidän mielestä oli enemmän sitä rakkauden määrää? Mä luulen, että siinä, mitä Anja olisi heittäytynyt siihen auton eteen. Jotakin samanlaista, kun ajatellaan tämä kadotus ja se, että rakkauden määrä paljastuu siitä uhrauksesta, mitä se maksaa jollekin. Ja mitä tämä maksoi Jumalalle, että meidät pelastettiin ikuiselta kadotukselta. Sehän maksoi hänen oman henkensä. Jumala tuli tänne ja koki helvetin ristin puulla. Siis jos kerran me ansaitsimme kadotuksen, niin Jumalan pojan on täytynyt kokea se. Ja hän koki sen ristin puulla. Ajattele, minkälainen rakkaus Jumalalla on sua kohtaan tänään. Ajattele, miten paljon hän sulle, sun hyväksesi teki ristin puulla. Että hän koki kadotuksen, ettei sinun tarvitsisi sitä koskaan kokea. Tämä on valtava kiitosaihe seurakunnalle. Niin, että ylistys saisi kaikua joka päivä meidän sydämistämme, kun me näkisimme, että nyt ei ole kysymys pienestä asiasta, mistä meidät pelastetaan, vaan suurista asioista, mistä meidät pelastetaan. Ikuiselta pimeydeltä. Meidät siirretään ihmeelliseen Jumalan valkeuteen. Siitä, että me itse tuomitsemme ikuisesti siellä kadotuksessa itseämme, niin meidät vapautetaan siitäkin, että saamme kiittää Jeesusta, joka puhdisti meidän syylliset omat tunnot kiittämään ylistämään elävää Jumalaa. Siis valtavia vastakohtia tulee, kun me ymmärrämme Jumalan suuren rakkauden. Jumala ei halua, että mekään tänä päivänä pelotellaan ketään uskoon. Et jos minä alkaisin menee tuonne kadulle ja kertoisin, että kuule kadotuksen meet, että tuli, että sä jo tunnet, kun sun hampaat menee yhteen, että sä kiristelet jo. Ja mietipäs kuule, minkälaisia kiristelyjä sulle tulee kadotuksessa. Ja joku pelästyisi, apua, minä joudun kadotukseen. Ja sitten sen takia päättää tulla uskoon, niin mun mielestä se on väärin. Koska Jumalan sanassa näissä jakeissa 28 ja 31, niin siellä aivan selkeästi se sanotaan, uskomisesta, usko profeettoja, kirjoituksia Moosesta. Et Jumala ei halua meitä pakottaa ja pelottaa mihinkään, vaan todellinen rakkaushan on se, mikä saa meidät liikkeelle. Raamattu sanoo, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkauden köysin veti meidät luoksemme. Eli ei Jumala meitä halua aivan kuin sillä pelolla viedä, että nyt sinä joudut kadotukseen. Se on totta, että me joudumme kadotukseen, jos emme usko Jeesukseen. Mutta hänen motiivinsa on rakkaus. Hän rakkaudella vetää luoksensa. Hänen hyvyytensä ja hänen suloinen armonsa haluaa koskettaa niitäkin, jotka tänään kulkevat erossa niin vahvasti ja voimakkaasti, että he haluavat tulla vapaaehtoisesti, ilman pelkoa, hänen luoksensa ja saada synnit anteeksi. Täällä nähdään, että rikas mies yrittää kaikin tavoin auttaa, että jollakin tavalla tämä asia, mitä hän nyt kokee ja se on totta, niin se tulisi tietoisuuteen sinne aikaan. Ikuisuudesta tulisi, vaikka Lasarus lähtisi ja menisi sinne kertomaan. Ja yksi merkillisyys tässä kertomuksessa, huomaatko, Lasarus ja rikas mies eivät koskaan puhuneet ajassa toisillensa, eikä ne ikuisuudessakaan puhuneet. Kuilu erotti heidät. Sen verran rikas mies puhui, että hän puhui isä Abrahamin kanssa. Ja yksi merkittävä homma on myös, että taivaassa, niin kuin tuolla paratiisitilassa, missä ihminen on, siellä on jatkuvasti ihmissuhteita. Siellä on isä Abrahamin ja enkeleitä, siellä on Lasarus, mutta rikas mies kuvataan vain yksin. Mä oon välillä ajatellut, että kadotus on varmaan juuri sitä, että ihminen ei kestä olla kadotuksessa toisen ihmisen kanssa. He ovat aivan yksin. He ovat aivan yksin. Ja heillä on vaan se juttu, minkä varaa he rakensivat elämän. Mikä oli, kellä oli rikkaus, kellä oli maine, kellä oli kunnia, kenellä, mikä tahansa. Mutta tuohon tilanteeseen tulee kuitenkin tuo voimakas kehotus, että vaikka ihmeitä tapahtuisi, eivät he käänny. Eivät he usko, elleivät he usko Jumalan sanaa. Mikä on suuri rakkauden osoitus meille tänä päivänä, seurakunta? Pyhät kirjoitukset. Sana. Mistä voimme lukea Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta? missä ilmenee Jumalan suuri rakkaus sua ja mua kohtaan. Tässä meille paljastetaan Jumalan suuri rakkaus. Jeesus Kristus kuoli meidän edestämme, kärsi tuon kadotustuomion. Jeesuksen suuri rakkaus paljastuu siellä ristin puulla, kun hän sanoi, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja tuolla ristin puulla me saadaan nähdä myös meidän rakas vapahtajamme, joka on loppuun asti siellä, ei anna periksi, että hän näkisi meidät kerran siellä taivaassa, ettei yksikään hukkuisi, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Jeesus joutui kokemaan sen hirvittävyyden meidän edestä. Että mitä läheisempi yhteys on tässä ajassa jonkun kanssa, niin se ero tuntuu kauhealta. Jos puolisossa tapahtuu joku traagillinen eroaminen, niin miten kipeää se onkaan? Tai jos vanhemman ja lapsen välillä tapahtuu kipeä eroaminen, miten vaikea kipeää se on? Ajatelkaa, mitä se tuntui sitten Jeesuksesta, kun hän ikuisena poikana erosi sillä hetkellä ristinpuulla omasta isästään. Mutta hän teki sen meidän hyväksemme. Hän teki meidän vuoksemme. Niin paljon hän rakasti meitä kaikkia. Ja tällä osoitettiin suuri Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Vähän veljet, siskot, hän haluaa ketään aivan kuin pelotella tässä, vaan mä haluan, että me näemme sen suuren rakkauden, mikä Jumalalla on meitä kohtaan. Että me näkisimme, mistä hän on meidät pelastanut. Että me osaisimme arvostaa sitä elämässämme, että me pitäisi sitä halpana. Ja kun me näemme ympärillä ihmisiä, jotka pitävät sen halpana, me vaipuisimme polvillemme ja rukoilisimme, Herra, armahda heitä. Auta heitä näkemään, että he tarvitsevat Jeesusta. He rakentavat elämänsä väärien asioiden varaan. Että he voisivat vapaaehtoisesti langeta Jumalan eteen palvontaa ylistykseen. Rakkaudesta häneen, ei pelosta häneen. Niin kuin siellä Nebukadnessarin patsaan eteen ihmiset pelosta lankesivat kuningasta palvomaan. Me saamme vapaaehtoisesti tehdä sen. Me saamme ilolla tehdä sen. Me saamme kiittää siitä, että meidän vapahtajamme Jeesus pelasti meidät kadotuksesta. Hän osoitti sen ristin puulla. Ja hän antaa meille tänäänkin elämän ja yltäkylläisyyden. Ajattele sitä, että Uusi testamentti mainitsee 12 kertaa tuon kadotussanan. Jeesus sanoo ne 11 kertaa tuon saman sanan. Siis se, joka meidät pelastaa kadotuksesta, kaikkein eniten puhuu myös siitä. Ja varoittaa siitä. Siksi on tärkeää, että tänään me voimme nähdä tuo Jumalan valtavan pelastuksen. Taivaan, missä on valoa, missä on yhteyttä, missä on iloa, missä ei ole tuskaa. Tämän Jumalan poika meille valmisti ristin puulla. Ja kuka ikinä sen ottaa vastaan, saa elää. Ja tätä sanomaa me haluamme myös viestittää eteenpäin, lähellä ja kaukana, että mahdollisimman moni pelastuisi. Me ollaan seurakunta jälleen kierrätysbisneksessä. Sanopas vierustoverille, joka meinaa jo nukahtaa, että olet jälleen kierrätysbisneksessä. Nimittäin Gehenna tarkoittaa kaatopaikkaa. Ihminen, joka siihen aikaan, kun sitä sanaa käytettiin, se oli kaatopaikka. Jerusalemin vieressä kupeessa oli kaatopaikka. Gehenna, Gehinnom, Hinnomin laakso. Siitä tuli. Siellä oli jatkuvasti palo kaikki roska. Savu nousi ja matoja oli ja niin edelleen. Jeesus ja Raamattu otti sen sanan käyttöön. Eli me ollaan jälleen kierrätysbisneksessä. Minäkin olisin kaatopaikka tavaraa. Mutta kun Jeesus Kristus armahti minua, niin hän muutti sydämen ja minusta tuli uusi luomus. Että tällainenkin voidaan uudelleen kierrättää tällainen tero. Halleluja. Me ollaan myös tätä samaa hommaa tekemässä. Me olemme Jumalan puolesta pyytämässä, käykää sovintoon Jumalan kanssa. Ja silloin, kun me teemme tätä työtä, virkaa, me olemme jälleen kierrätysbisneksessä. Että se, mikä ei Jumala edessä kelpaa, tulee Jumalalle kelpaavaksi Jeesuksessa. Tämä on suuri työ, missä me olemme mukana, hei, seurakunta, halleluja! Ja me saamme tehdä sitä ilolla. Ja muistaa, että Jumalan evankeliumissa on se voima, joka voi meidät vapauttaa tästä kamalasta tuomiosta, mikä on tulossa. Se on totta, koska se on kirjoitettu. Se on totta, koska Jeesus on sen sanonut. Se on totta, koska Jumala ei valehtele. Tänään me saamme iloita Jeesuksesta ja rukoilla sitä, että tämä Luukkaan evankeliumin kohta saa olla puhuttelemassa meitä ja muistuttamassa siitä, että meidän arvomme on mitattu Jeesuksessa. Se, mitä me olemme, ei ole se, mitä minä teen tai yritän, vaan se on se, mitä Jeesus teki minun edestäni. Se riittää. Aamen.